Колеги, будемо починати. Сьогодні в нас на порядок денний засідання комітету винесені наступні питання. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборчий період, реєстраційний номер 7048, автор Рабінович. Другий проект закону про внесення змін про державну підтримку кінематографії, номер 7178, Сімар, Княжицький, Шверк, Кондратюк. Третє питання. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового подання народним депутатам інформації про перебування за кордоном, 7194, автор Каплін. Я пропоную замість питання, яке мала доповідати пані Олена, розглянути питання 4924, перереєстрований наш комітетський законопроект Севрюкова «Влада», замість нього розглянути. І на сам кінець найактуальніше сьогодні питання – це про інцидент з ознаками перешкоджання журналістській діяльності Михайла Ткачая, оператора Кирила Лазаревича, 7 листопада 2017 року, біля аеропорту Київ. Є в нас запрошені представники, я так розумію, і Міністерства внутрішніх справ, і заступник керівника Київської міської прокуратури, і прокурор Київської міської прокуратури, і представники медіа, зокрема сам Михайло Ткач. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Отже, я думаю, що ми, в принципі, більшість питань пройдемо швидко і дійдемо дуже швидко до питання, так що вам не доведеться довго чекати, оскільки в нас сьогодні парад популістських законопроєктів, окрім, звісно, наших комітетських. Сідайте, будь ласка. Да. Перше питання в нас 7048. Вадим Рабінович, автор законопроєкту, пропонує нам для того, щоб забезпечити безперешкодну діяльність засобів масової інформації у передвиборчий період, коли тривають вибори і президента, і народних депутатів, і депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів, в цей час передавати управління медіа редакційним колективом. Що я вам хочу сказати з цього приводу? Як і наше науково-експертне управління, так і, звісно, я думаю, що будь-хто, хто знайомий з правом, розуміє, що це є пряме порушення права власності, як мінімум, оскільки власник має право здійснювати управління засобами масової інформації і позбавити його такого права на виборчий період, навіть з такою шляхетною метою, відверто кажучи, видається неконституційним засобом. Це перша річ. Друга річ. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як передача управління редакційному колективу може забезпечити безперешкодне функціонування засобів масової інформації. Чи він? Це точно. І зарплату самі собі, напевно, будуть платити і тому подібні речі. Тому мені здається, що це якесь досить необґрунтоване втручання у діяльність засобів масової інформації. Спробую його регулювати з порушенням Конституції України. Я пропоную даний проєкт закону рекомендувати Верховній Раді відхилити. Хто має якісь позиції, думки з цього приводу? Прошу висловлюватися. Так і в протоколі запишіть, що прозвучала альтернативна пропозиція передати в управління Рабіновичу. Хто за пропозицію рекомендувати відхилити даний проєкт закону, прошу проголосувати. Є одноголосно, дякую. Ти утримався? Ага. Панасенко утримався. Дякую, колеги. Другий законопроект 7178 передбачає, ви можете його відкрити, він дуже невеличкий, передбачає, що кошти, які виділяються на державну підтримку кінематографії, по-перше, тільки 35% обмеження може виділятися на копродукцію, тому що це, власне, кошти, які підтримані для розвитку вітчизняного кінематографу. Друга річ передбачає можливість не менше 25% телесеріального продукту, зважаючи на його важливість на формування громадської думки в Україні. І нашу сферу відання, підтримку телевізійного телевізійних каналів, і також заборону копродукції з державою-агресором. От, ми тут другий комітет, перший комітет з питань культури і духовності, буде розглядати його автори теж з нашого комітету, відповідно пропоную рекомендувати ухвалити у першому читанні, доопрацьовувати до другого читання, оскільки ми обговорили з Держкіно певні пропозиції їхні, і ми готові їх врахувати до другого читання. Хто має якісь думки, позиції з цього приводу?
Ну, питання відсотків, бо я щось, ну, до чого, до
35-65. Ну, третина, це і польський досвід, тобто ми дивилися на досвіди інших країн, і цей, з тим, щоб там в них менше, в них там 20, ну, тобто, для чого копродукція взагалі в кіно? Тому що дійсно це з точки зору обміну досвідом дуже важливе, тому що якщо ми працюємо там з італійцями, з французами, з американцями, от, словаками, ми, звісно, отримуємо новий досвід, нові якісь підходи, тому це важливий момент. Але... Так, але знову таки вся, якщо ми витрачаємо там 60% на копродукцію, то звісно це, ну, теж перегиб. В будь-якому випадку до другого читання ми можемо говорити по цифрам. Прошу зараз просто встановити такі речі, оскільки виникає там багато нюансів і питань. Хто за те, щоб рекомендувати головному комітету першому читанні рекомендувати за основу, прошу проголосувати. Да? Руки піднімають. Прошу тоді проголосувати. Дякую, колеги. Значить, наступне питання. 7194. Унікальний законопроект Сергія Капліна, який передбачає, ми тут теж якийсь там п'ятий комітет, але законопроект сам по собі цікавий, оскільки він стосується кожного з нас. Сергій Каплін хоче зобов'язати народних депутатів подавати обов'язкову інформацію з усіма супровідними документами у тому разі, якщо депутати перебувають за кордоном. Тобто всю інформацію про свої поїздки депутати мають надати спікеру, і вона має публікуватися на сайті Верховної Ради України. От, власне, така пропозиція, причому це не зрозуміло там в тексті цього законопроекту, чому, чим викликано такі, такі потреби. Якщо депутат прогулює сесію, це одне питання, бо нібито законопроект має бути спрямований на те, щоб штрафувати депутатів-прогульників. Але якщо депутат не прогулює сесію, то в який спосіб це регулюється і чому за свої приватні поїздки він має звітувати, ну, це викликає щонайменше питання. Не врегульовано питання з депутатськими канікулами і іншими речами, тому прошу висловлюватись, які є пропозиції і думки з цього приводу, в кого є бажання всі свої квитки публікувати на сайті Верховної Ради. От,
колеги, ну, я вважаю, що...
Пропозиція передавати безпосередньо Каплі.
Канали Рабінович?
Так, Рабінати Каплі.
Ну, щоб люди мали чим займатися.
Ще які пропозиції, колеги? Ну, я думаю, що недоцільно приймати цей законопроект з огляду на те, що, власне, закон і так зобов'язує нас, як носіїв доступу до державної таємниці, подавати в перший відділ апарату Верховної Ради всі відомості про свої виїзди за кордон. Тому кожного разу, як кожний депутат, який підписав документ про доступ до державної таємниці, зобов'язаний повідомляти про це апарат Верховної Ради. Ну, тому чим викликані квитки проїзні? Ну, давайте, якщо там депутат проїде на тролейбусі, нехай він теж, може, Парубію віддає квиток проїзний. Ну, я вважаю, що це, в принципі, дублює вже існуючу норму, а ті норми, які він створює, цей законопроект, вони абсолютно абсурдні.
Ну, і тут не узгоджені моменти, що на початку пленарного засідання головуючий повідомляє про народних депутатів, які перебувають за кордоном, інформація про перебування публікується, в тому числі в газеті «Голос України», і далі штрафується, що цікаво, що на якому що штрафується за нерозгляд, не участь у розгляді тих законопроєктів, які реформують соціальну сферу, зміцнення обороноздатності і зміцнення обороноздатності. Два питання чомусь в нас заслуговують штрафів у 80% заробітної платні, а не якісь інші. Тобто, чим викликана така вибірковість? Мені здається, що варто відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи таку, ну, так, серйозніше попрацювати над тим, що хоче штрафувати безпосередньо депутат Каплін. Прошу, Георгій Іванович.
Ну, з моєї точки зору, там ми багато часу там спало, якщо б ми почали перелікувати, яку кількість законодавчих актів порушує цей законопроект. Тому я вважаю, що можемо нам його
Відхилити.
Допрацювання, ідея хороша.
Ви знаєте, чому допрацювання? Тому що наш предмет відання стосується тільки речення. Інформація про перебування народного депутата розміщується на офіційному вебсайті Верховної Ради, а також публікується в друкованих засобах інформації. Це наша частина. В цій частині нам складно пред'явити претензію на відхилення. Розумієте? Тому ми давайте на доопрацювання рекомендуємо, зважаючи на загальну, так би мовити, неузгодженість положень законопроекту. Я би так це обґрунтувала. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Ну і 49-24. Влад, кілька слів, давайте проголосуємо теж. А ми його замість нього розглядаємо 49-24, під яким ми всі підписалися.
Шановні колеги, цей законопроект я на минулому засіданні доповідав, всі підписалися, дякую членам комітету. Це законопроект скорочує в рекламних роликах на радіо оці скоромовки, які у нас постійно збільшуються. Він є такий технічний, зміни до закону про телебачення і радіомовлення. Всім підтримано, дякую за підпис. Думаю, що ми можемо його підтримати до винесення в зал і проголосування в цілому. Там навіть нема чому в першому читанню розглядати. Дякую.
Прошу рекомендувати за основу і в цілому, зважаючи на те, що ми його вже перевносимо, цей законопроект. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Є, колеги, дякую. І переходимо до нашого найбільш резонансного сьогодні питання про інцидент 7 листопада 2017 року біля аеропорту Київ. Михайло Ткач, програма «Схеми», який неодноразово потерпав від перешкоджання професійної діяльності журналіста, і ми це вже багато разів розглядали на комітеті, на жаль, поки що жодної успішної справи, наскільки я розумію, немає, тому що там мова йшла і про Службу безпеки України, і про інші історії. Михайло робить свою роботу як журналіст-розслідувач, очевидно, не спить ночами і намагається отримати ту інформацію, яка з позиції редакції є суспільно важливою. Що сталося цього разу, я попрошу тоді Михайла розказати нам. Прошу, да, сюди під мікрофон, оскільки в нас ведеться запис.
Ми декілька тижнів знімали біля аеропорту Київ декілька матеріалів про перельоти на приватних літаках, можновладців, посадових осіб. Однією з тем були перельоти Віктора Медведчука. Людина, яка є членом гуманітарної підгрупи, тристоронньої контактної групи. Минулого року у нас був матеріал, ми знайшли інформацію про те, що літак Віктора Медведчука, приватний літак, є єдиним в Україні і Росії, якому дозволяється безперешкодно пряме авіасполучення між Росією і Україною. Тоді ми зафіксували один переліт Віктора Медведчука із Москви у Київ. Пізніше нам вдалося з'ясувати, що Віктор Медведчук прилетів не один, він прилетів з народним депутатом Тарасом Козаком і бізнесменом Нісаном Моїсеєвим, який наразі нарощує свій бізнесовий вплив в Україні. Тому ми вирішили придивитися до перельотів Віктора Медведчука, оскільки у нас були підстави підозрювати, що пан Медведчук може використовувати таке право прямих перельотів для вирішення якихось бізнесових питань чи нарощення іншого впливу, яке не має стосунку до його участі у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи. Ми почали знімати і одразу ж на першій же зйомці, коли побачили біля VIP-терміналу, що готується до виліту літак Віктора Медведчука, до нас підійшли невідомі люди, які сказали, що вони шукають бібліотеку. Щойно до літака підвезли пасажирів. Ці невідомі люди почали закривати об'єктиви відеокамери, почали штовхати оператора, оточили нас, під'їхав якийсь мікроавтобус з якимись охоронцями. Літак нам не дали зняти людей, які сідали у літак, літак полетів. Наступного разу ми постійно перебували біля VIP-терміналу, знімали інші сюжети, ми побачили, що літак Віктора Медведчука летить із Ужгороду. І оскільки ми там знімали, до нас одразу підійшли з Новоохоронці, оскільки нас не цікавив переліт Віктора Медведчука з Ужгорода, ми вирішили сісти в автівку і від'їхати на певний час звідти, а потім повернутися, коли літак Віктора Медведчука сяде, і щоб уникнути конфлікту з охороною. Нашу автівку охоронці заблокували. Позаду нашої автівки став охоронець, і унеможливили наш рух ні вперед, ні назад. Їхала патрульна поліція, охоронці сказали, що в них поламалася автівка, тому вони стоять отак посеред дороги, перекриваючи, блокуючи нашу автівку. Хоча ми зафіксували, як до цього, коли їх просили пропустити інші автівки, вони пропускали. Поліція поїхала, і, власне, ці охоронці сіли в мікроавтобус і поїхали. Нормальний мікроавтобус запрацював. І от 7-го, власне, цей інцидент стався 7 листопада, коли в день ми також побачили, що літак готується до виліту, намагалися зняти, охоронці знову перешкоджали, і ми побачили, що літак полетів до міста Сочі прямим авіасполученням. Через декілька годин цей літак взлетів з аеропорту Адлер Сочі, і ми виїхали до VIP-терміналу, аби зняти пасажирів, хто прилетів на цьому літакові. І тут ми зіткнулися з перешкоджанням. Але якщо порівнювати його з іншими випадками, тут вже було все дуже серйозно, оскільки спочатку штовхали оператора, били по ногах. Ми вирішили підійти ближче до VIP-терміналу, оскільки там більше світла, і зняти, бодай, пасажирів, які виходять з VIP-терміналу. Вже літак ми зрозуміли, що не знімемо, тому що там було багато людей, деякі з них були в масках. Вони світили ліхтарями нам в обличчя, в камеру.
Ви знаходились в публічному місці,
правда? Ми знаходились в публічному місці, ми знаходилися біля дороги, там можуть ходити прості громадяни, там не потрібно ніяких перепусток. Ми не знаходились на території VIP-терміналу, ми не перетинали жодних парканів. І ми постійно піддавалися нападам з боку цих охоронців, які, коли побачили, оператор просто підіймав камеру на штативі, щоб вони не дістали парасольками, не дістали руками. Вони вибили у оператора камеру з рук. От. Ну і це протистояння, напад, він відбувався протягом 20 хвилин. Ми поставили іншого нашого оператора з іншого боку аеропорту, щоб він, бодай, зафіксував літак, факт, що це літак Віктора Медведчука. Йому це вдалося, до нього підійшли поліцейські, аби перевірити його документи. Він показав документи і звернувся до них, щоб вони підійшли до VIP-терміналу, оскільки він розумів, що там може статися перешкоджання журналістській діяльності. Коли ми підбігли вже до шлагбауму, виїзду з VIP-терміналу, там перебували ці поліцейські, я до них звернувся, попросив їх зупинити цих людей, попросив, щоб поліцейський перевірив документи цих людей, тому що деякі з них були дійсно в масках. На що поліцейський не відреагував, він стояв просто під час всього цього інциденту, який далі відбувався. Стояв, не перевірив документи, поки не виїхав, власне, кортеж Віктора Медведчука, і охорона почала сідати, повертатися в автівки. І вже тоді я знову звернувся до поліцейського з проханням перевірити документи, і він почав спілкуватися, я так розумію, з охоронцем, який керував всіми цими людьми. От. Тому ситуація така. Я ще раз хочу повторити, що кожного разу я показував посвідчення. Ба більше, ці охоронець, який керував цими людьми, він знав, хто я, він звертався до мене, Михайло. Вони постійно казали, то вони шукають Хрещатик, де тут Хрещатик, то вони шукають бібліотеку, то вони просто прогулюються. Кожного разу, коли ми зафіксували це неодноразово, коли я показував посвідчення, казав, що я журналіст Радіо Свобода, ми знімаємо тут матеріал, ми в громадському місці, кожного разу це нехтувалося охоронцями.
Я попрошу представників правоохоронних органів прокоментувати цю ситуацію. Будь ласка, я думаю, спочатку Національна поліція, да, ви порушували справу, хто в нас у нас поліції. Прошу представити. Я
начальник управління головного слідчого управління, Полтому Олександр Вікторович. Дійсно, за фактами, озвученими Михайлом Соломенським, управлінням поліції УНП Києва, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України як перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У кримінальному провадженні на даний час провели вже ряд слідчих дій, в тому числі допитали Михайла, допитали оператора. Водій і ще один оператор прибудуть завтра або в п'ятницю у зв'язку з відрядженням. Встановили двох охоронців, які вчиняли ці дії. Вони від показань на даний час відмовляються.
підготували...
Але особи встановлені.
Є. Провели огляд місця події, зафіксували обстановку на місці події. На жаль, там речових доказів як такових не виявлено. В кримінальному провадженні ми дали вказівки, взяли на контроль головного слідчого управління. По діям працівника поліції, який був на місці і не припинив вчинення кримінального правопорушення, призначили службове розслідування, на даний час воно триває.
Скільки часу вам треба на завершення розслідування і розслідування загалом, ви готові будете передати його вже, і скільки часу на внутрішнє розслідування?
Внутрішнє розслідування проводиться впродовж місяця, а досудове розслідування 2 місяці з моменту повідомлення особі про підозру.
Повідомлено було комусь?
На даний час ні.
Тобто справа порушена за 171, але повідомлено?
На запити проводяться слідчі дії.
Да, прошу від прокуратури.
А можна питання ще?
Зараз давайте послухаємо всіх і будемо ставити питання, до кого є інтерес. Да.
В провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції є таке провадження, стаття, як вже сказали, 171. Провадження знаходиться на постійному контролі в місцевій прокуратурі. Кожен день заслуховуємо стан слідства в даному провадженні. Слідчі дії тривають, взаємодія з потерпілими є. Буквально вчора, наскільки мені відомо, їх допитали. Проводяться слідчі дії, і в найближчий час буде вирішено питання після проведення всіх необхідних слідчих дій щодо повідомлення про підозру при наявності підстав.
Впродовж якого періоду?
Агентства «Шторм», яке конкретно я вам на даний час сказати це питання відповісти не можу, але слідчі дії тривають дуже
інтенсивно. Почули. Дякую. Прошу, колеги, ставте питання, будь ласка. Пані Ольга Чаров.
У мене питання до Михайла Ткача перше і до пана Ковтуна друге. Пане Михайле, ви сказали, що поліція поїхала, ну от епізод, коли ви описували, що вам перешкоджали за допомогою автівки, що до поліції, яка проїжджала повз, я так зрозуміла, да, звернулася охорона, сказала, що в них...
Ні, вони проїжджали по тій вулиці і так сталося, що вони побачили, ну, а вулиця перекрита була цією мікроавтобусом цього охоронного агентства, яке здійснює.
Добре. Скажіть, будь ласка, чи намагалися ви до поліції донести свою позицію, звернутися до них? Яка була реакція поліції? Чому
вона
поїхала?
Я сказав, що ці люди перешкоджають нашій журналістській діяльності, одразу представився, продемонстрував, кажу, подивіться, вони перекрили нашу автівку, поліцейські одразу підійшли до цього мікроавтобуса поспілкуватися, в чому причина, чому авто стоїть посеред дороги. Їм сказали, що авто поламалося і потрібно викликати евакуатор, і поліцейські допомогли відштовхати авто на узбіччя, ну і, власне, поїхали.
Тобто вони бачили, що вас фактично взяли в заручники, да? Чи, ну, як так, це називати, що вам заважали пересуватися і не вчинили будь-яких дій, правильно я розумію? Олександр Вікторович, в зв'язку з цим у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи не бачите ви в таких діях цих осіб іншого складу злочину, крім 171 статті Кримінального кодексу? Це перше питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, чому, поясніть мені причини, чому дії зазначених осіб кваліфіковані за частиною першою 171 статті, а не другою. Я просто поясню своє питання, бо диспозиція злочину по першій частині 171 статті полягає в незаконному вилученні зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістам матеріалів. У вас вилучали матеріали?
Ні.
Далі, значить, технічних засобів, якими він користується в зв'язку з своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі до інформації. Не відмовляли вам, правда? Інше умисне перешкоджання здійсненню журналістам законної професійної діяльності. Умисел ви тут не докажете, тому що вони ходили на Хрещатик і питали, як пройти бібліотеку. я цитую вам частину другу 171 статті Кримінального кодексу. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю. Чи не здається вам, що все ж таки більш адекватним було би кваліфікувати це по другій частині 171 статті, тому що відбувся саме вплив у будь-якій формі на журналістів з метою невиконання ними професійної діяльності?
Попередня кваліфікована за останнім абзацом, там де інші дії, в тому числі шляхом відкриття парасолів і закриття об'єктивів камер, це є зафіксовано і на відео.
Вони скажуть, що їм...
Кваліфікація, хоча до повідомлення про підозру кваліфікацію можна міняти.
А ви вбачаєте доцільність? Ну,
проведемо всі слідчі дії, оглянемо відео, ще Михайло має надати оригінали.
Сьогодні ми це зробимо.
Оглянемо відео і не виключено, що буде друга частина.
Дякую. Питання ще, колеги, прошу, Сергій.
А виключити мікрофон.
Я.
Дякую. Я думаю, що це буде не зовсім питання, а скоріш такі роздуми на тему від мене. Тому що завжди, коли ми зустрічалися з Михайлом тут, в нашому комітеті, це відбувається, на жаль, на превеликий жаль, не в перший раз, та не в другий, ми мали ситуацію, ну, досить для України банальну, я би так сказав. Ну, наприклад, минулий раз це був конфлікт з представниками УДО, і тут були люди, які відповідали за дію тих осіб. Тобто, що би там не зробили, хто би там не був правий в тому конфлікті, чи хтось вважає журналісти, хтось вважає, може, УДО перевищила свої повноваження, чи не перевищила, були відповідальні, з якими можна вести діалог. Тобто, був пан Гілітей. Якщо цей конфлікт стається з поліцією національною, приходить заступник чи керівник департаменту національної поліції, і ми ці проблеми і ці конфлікти вирішуємо. Ми намагаємось притягнути офіційних осіб до відповідальності, ми намагаємося, щоб ті люди, які перешкоджають журналістській діяльності, вони від цієї відповідальності не дійшли. Але ми завжди знаємо цих осіб. Я вважаю, що те, що трапилось з Михайлом минулого тижня, це безпрецедентний для України випадок, тому що таких випадків ще на рівні Києва в цих обставинах, ну, з знімальною групою та журналістами, обличчя яких знає усе країна, ще не було. Коли невідомі люди, тітушки, які можуть бути пов'язані, я згоден з словами Михайла, саме з паном Медведчуком, з кумом пана Путіна, з представником російського світу в Україні. Вони не мають ніяких офіційних повноважень, вони не мають ніяких погон, вони не мають ніяких посвідчень, нападають на людей у місті Києві. Не просто на людей, а на журналістів, які виконують свою діяльність. Це перша частина. Тобто це безпрецедентний випадок, і мені здається, що Національна поліція повинна приділити цьому увагу не тільки в питанні перешкоджання журналістської діяльності. Там Михайло казав про те, що їх фактично застосовувалось насилля, да? Що це невідома група людей без офіційних повноважень. Напала на громадян України, невідомо навіть, що це за громадяни, якої вони країни, знаєте? Чи не були там росіяни якісь приховані? Вони напали на громадян України в публічному місці. Це перше. Друге, я знайомий з ситуацією, яку розслідує Михайло, тому що я є співавтором однієї з постанов Верховної Ради, постанови щодо санкцій по відношенню до компанії Роснефть і її дочірніх підприємств в Україні, і представництв. Тобто це заправки ТНК та інші компанії. І коли ми цю постанову намагалися з колегами при допомозі там громадських організацій, зокрема вільних людей, проштовхнути через Раду, нам сказали, і юристи це підтвердили, що ТНК вже не ТНК, що російський бізнес в Україні – це вже не російський бізнес, що це якісь швейцарці, там якийсь міжнародний капітал. Ми почали цю тему розслідувати, як Михайло. І також знайшли такого собі Нісана Майсєєва, таку собі Proton Energy, таких собі людей та офшорки, які пов'язані із Сєчином. І фактично, ну, ми зрозуміли, що юридичної бази для того, щоб заборонити швейцарську компанію в Україні, ну, ми не маємо. І залишилась тільки публічність. Тому, ну, Михайло робить те, він фактично недоліки нашого законодавства, він перетворює у публічність і хоча б дає людям зрозуміти, українцям, що реванш він триває. Що пан Медведчук може бути тим паном, який фактично кришує російський бізнес в Україні. Для того, щоб цей російський бізнес потім вкладався фінансами в партії, пов'язані з Росією, в політиків, які кажуть, що Путін нам друг. Для того, щоб вони приходили до влади і потім знищували всі ті паростки незалежності та суверенності, які ми маємо після Майдану. Тому це питання, на відміну від питання з Гелетеєм, з, там, знаєте, з поліцією, це не журналістське питання. Це питання національної безпеки і виживання України як суверенної держави. Ось що я хотів зазначити. І в мене ще є просьба до прохання до голови комітету. Тут є представники вільних людей, є представники ЗМІ, які займалися, як Михайло, цією темою. Я би хотів, щоб публічно зараз один з них прокоментував, що в нас є щодо перельотів Медведчука, і щоб, можливо, Михайло скооперувався з представниками громадськості, і для того, щоб зробити ці розслідування більш фактажними і більш глибокими, і для того, щоб, можливо, в подальшому ми змогли убезпечити знімальні групи, які намагаються показати, як кум Путіна вільно літає в Україну. Від таких інцидентів, від того, щоб якісь тітушки нападали на них в громадських місцях. Якщо можна.
Почули, Сергій, давай тоді спочатку депутати висловимося, а тоді я надам представникам громадських ініціатив слово. Да, прошу, пані.
Дослухала вас питання, чи не вбачаєте ви складу злочину в тому, що заблокували ці особи знімальну групу в машині?
Фактами дій працівників поліції призначено службове розслідування. За його результатами, якщо будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, направимо матеріали прокуратури для прийняття відповідного рішення. Якщо будуть ознаки дисциплінарного процесу, будуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.
Це з боку працівників поліції, а з боку оцих от людей ви вбачаєте про...
Інше, вони поставили машину поперек дороги. Є відео, зафіксовано. Наші працівники поліції під'їхали і навіть самі штовхали, прийняли її на узбіччя, таким чином надали можливість вам проїхати. З їхнього боку, в даному випадку,
а можна питати? Тобто, Михайло, до цього, ця перша патрулька, яка приїхала, до цього там якихось агресивних таких фізичних дій не було?
Вони щойно... Вони
тобто
щойно...
ви скаржились патрульним поліцейським, які перші їхали, що там вже якесь насилля?
Вони почали просто, щойно вони почали закривати нам об'єктив, ми сіли в автівку, вирішили поїхати, щоб не уникнути конфлікту. Тому ми скаржились до поліцейських саме з приводу того, що наше авто заблокували.
А насилля вже було так. Після того, коли
так,
там
це
був
наступний випадок.
Наступний поліцейський, який був там.
Так.
Два випадки фактично прошкодили.
Хто заблокувало, це
само по собі є. Колеги, хто ще хоче висловитися з цього приводу? Ви хочете, наскільки я розумію, ви спеціально прийшли. Давайте послухаємо наш колега з УПО-блоку. Включіть, будь ласка.
Комітет правової політики і правосуддя. Опозиційний блок Німченко Василь Іванович. І я ж є заступником громадського руху, всеукраїнського громадського руху, «Український вибір прав народу», керівником якого є Віктор Володимирович Медведчук. Чому я тут з'явився, шановні колеги? Я вдячний, що ви дозволили. Я хочу внести ясність, розказати нашу точку зору права, виходячи з того, що я все-таки перебуваю на засіданні комітету, який відповідає за медійний простір і там дотримання законодавства, і відносно того, що ж там було. Але я хотів би почати з того, користуючись, що тут є міс-медіа. Два часа назад на тому літаку, про який йде мова, Віктор Володимирович Медведчук полетів до Москви. Під Москвою відбулася зустріч. Путін, прем'єр-міністр і блаженний Кирил, патріарх. Під Москвою. І є домовленість. Ви послухайте, шановні.
Ми говоримо не про те, куди полетіли.
Ви чуєте? Я тоді закінчу. Я хотів вам...
Ви чуєте?
Я по факту розкажу.
Ми знаємо, що Медведчук літає в Москву вільно.
Ви чуєте? Ви можете мене перебивати? І є здвиги вирішенню питання повернення військовополонених наших і утримуючих осіб. Конкретно кажу цифри 306 і 74. Це щоб ви знали, чому я про це кажу, виходячи з того, що тут звучало про те, що Віктор Володимирович літає на літаку, що Віктор Володимирович веде якісь там дії бізнесові і все інше. Це перше, щоб знали про те, що такий факт є на сьогоднішній день. І це робота його ведеться на протязі, починаючи з 2000, ну, коли створили, Мінськ наш прийняв, приютив, і там є домовленість, і він працює членом цієї контактної групи, де відповідає за гуманітарні питання повернення полонених.
Давайте ближче, да, до конфлікту.
А тепер по факту. 7 числа на протязі цілого дня, протягом, давайте, ми повернемося до цього, я вибачаюсь, протягом цілого дня, починаючи з 2 годин і закінчуючи до пізньої ночі, в районі ВІП вокзалу Київ, зараз називається, да? Де, о, звідки перший, звідки відлітав Віктор Володимирович і куди він прилітав потім. На протязі дня велась спроба відслідити його пересування і місце знаходження. Його пересування і місце знаходження. Ви, і знаєте, це все супроводжувалося.
Ви визнаєте, що це були охоронці Медведчука?
Я визнаю, все розкажу. Навіть скажу адресу, фамілії, телефони, щоб ви знали. Я все скажу. Да, воно є в міліції, тут є представники поліції, верніше, тут є, там є заява, там є указано всі особи. І у нас є з собою, шановні колеги, у нас є з собою всі відеоматеріали, тому що не те, що Михайло пан знімав, коли рвав зонтик, і не було ніде людей, а він кричав: «Ой, не топчіть мене по ногах». То, що він кричав ті слова, які він кричав на свадьбі, персональні, ви тричі кричали, все є. Все протягом заснято. Коло вас не було людей навіть, коли ви кричали. Але це друге. І коли навіть ішла автомобіль, і автомобіль, який була спроба зупинити цю машину. І це було і днем, і це було в темний час доби.
Це виходить, що автомобілі
заблокували? Так, є все на відео, коли вони бігли до автомобіля. Сміятись будемо потім, є відеоматеріали. Якщо ми хочемо, все є матеріали. Я хочу довести до вас. Ми знали, що ви можете не перебувати.
Що говорить пан? Матеріали,
відеозаписи. Є відеозаписи, все там є. Ну, я вам скажу. Знаєте, я взагалі думав, откуда ж йде замовлення? Ми впевнені, що це замовлення. Подивитесь на відео, послухайте, як воно цитується у 3 випадках, де цей пан, як ви тут термін такий, він каже одні ті самі слова. Ой, ви мені наступили на ногу, ой, не бийте по відеокамері, і все. На відеокамері ви побачите, що все інсинуація. І я що, це називається не слен не блатой, а слен розговорний кіпіш. Оце то вони його створили. А тепер кажу далі. Там дійсно були люди з державної системи охорони по договору і з системи охорони договору охорони організації «Шторм».
А державна система охорони – це Китай мається на увазі? Спецпідрозділ? Ви маєте таку інформацію?
Я не пам'ятаю. Шановні, де? Я не пам'ятаю. Може, я тут помиляюсь, вибачаюся, не хочу бути так сказати. Але я хотів би вам сказати, що були працівники міліції, які під'їхали, а чого ви кричите? Вас ніхто не чіпає, коли вас на маніку, міліціонери йому кажуть. Є все на відео, а він кричить. То, що користується цим, що ніч, іде чиста імітація. От про що йде мова. І тому, цьому випадку я тепер хотів би і закінчити. Я взяв Конституцію, я можу подарити комітету і прочитати статтю 32. Я дуже вдячний, що ви мене не перебиваєте. Я прочитаю. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Я ще раз акцентую увагу. Конституцією України. Тільки вона може передбачити, що може влазити в приватне життя. А тепер я вам залишаю...
Коли Віктор Володимирович читає в Мінськ, це приватне життя чи ні?
Приватне ні. Життя.
Тобто він як приватна особа життя, в Мінськ.
Так, да, він прилетів з сім'єю, доповідає. Перший раз, коли вони атакували, він прилетів з сім'єю. З дитиною і з дружиною. Тобто це приватне чи не приватне? А тепер ще я вам хочу сказати. Я вдячний, що ви вислуховуєте. Є рішення Конституційного суду, яке вказано і місце перебування, і місце пересування, і місце знаходження. Є конфіденціальна інформація. Є конфіденціальна інформація. І тому оце, що твориться, це не є произвол. Це цепі одної цепі, звіння одної цепі. А тепер я хочу сказати, чому є охорона. Чому Медведчука є охорона? І це теж ніхто не скриває. Я хочу доповісти, що протягом 3 років, в тому числі 2 останніх, було 2 навмисні підпали офісу, де був Віктор Володимирович Медведчук, і де були люди живі. Перший поверх підпалили. І це було таких 3 заходи. Друге, спалили житло лідера громадського руху Віктора Медведчука.
Давайте регламент.
Я закінчую.
Угу. Прошу. Тож,
і на сьогоднішній день розглядаються кримінальні справи, в тому числі підготовка вбивства. І тут сидить один, який причетний до цієї справи. І це зареєстровано і порушена кримінальна справа.
Та ви ж скажете, хто?
Я скажу, це пан Висоцький, так? Смішно, так, я розумію, що смішно. Це треба було бачити. Оце я й бачив, що смішно. Треба було бачити, як горіло приміщення офісу. А на другому поверсі були люди. Це треба бачити. І
ну, звинувачення.
І тому вести мову, що тітушки, я не хотів би навіть вести мову в цьому направленні, але бачачи суб'єктивізм, який тут, знаєте, просвічується, ну, мені просто не то, що дивно, а прикро. От про що йдемо. І тому я хотів би, шановні колеги, виходячи з державницьких інтересів, щоб ви розглянули взагалі це питання. Не питання Медведчука стоїть на коні сьогодні, я розумію. Ви бачите, 4-й раз. І зна вся країна там, де щось. Але подивіться по суті. З точки зору закону. Що це? Я доповідаю вам, що на сьогоднішній день в суді знаходиться справа по частині 2 статті 182 Кримінального кодексу.
Знаєте, в мене на комітеті, так як ви, що ніхто довго так не виступав, от чесно. Давайте завершувати.
Ну, якийсь регламент.
Я розумію, з великою повагою, я прошу завершувати.
Частина 2 статті 182 за незаконне втручання в особисте життя. Є така стаття. І за те, що збирання конфіденційних даних і їх розповсюдження, я закінчую, вони в ту ніч. Ту ніч, ні, на другий день. Розповсюдили усю інформацію, що ви зібрались. І дуже дивним є, що вже 8 числа комітет повістку дня забивається питання. Це нам теж дуже дивно.
А що вам це дивує? Якщо це інформаційний привід, я на другий день.
Це було під другою точкою.
Як це? Ну ми живемо в світі Фейсбуку.
Я дуже спокійно хочу прокоментувати.
І тому я хотів би, щоб комітет простими, вірніше, комітет діяв в рамках правового поля.
Ми інакше і не можемо діяти. Дякую вам дуже. Значить, оскільки ти в нас тепер кілер, то я прошу прокоментувати. Звинувачення достатньо серйозні.
Я навіть не хочу коментувати, там, що я кілер чи не кілер. Якщо я був би кілером, то, мабуть, би про це не заявляли публічно. Були б результати моєї діяльності дещо інші. Але я хочу...
Це погрожує.
Я хочу попросити все ж таки для того, щоб в нас цей аспект щодо мене був зафіксований, щоб секретаріат комітету зберіг стенограму нашого засідання, передав і аудіо, і відео мені, і ми аудіо та роздруківку. Я будемо, чи кілер, чи ні, ми будемо з'ясовувати з паном Німченко в судовому порядку. Це по-перше. По-друге, я хочу звернути увагу правоохоронних органів, які тут присутні, на те, що своїм виступом пан Німченко фактично підтвердив те, що здійснювалося напад на журналістів, здійснювався саме охороною пана Медведчука. Яка це охорона, треба досліджувати. Якщо там була державна охорона, то це позор для наших державних охоронців, для правоохоронних органів буде, і треба буде цих людей притягувати до відповідальності. Я вважав, коли пан Німченко сюди прийшов, що він буде казати про те, що ці люди були невідомими. Але фактично нам колега пана Медведчука зараз підтвердив, що це були охоронці за договором пана Медведчука та його родини. Тобто фактично, що пан Медведчук, в нас є підтвердження того, що пан Медведчук і його охорона напали на журналістів. Оце треба зафіксувати для карної справи. Я також прошу наш секретаріат передати стенограму нашого засідання в правоохоронні органи, щоб це було підшито до справи, яку ми маємо.
Передали всі. Дякую. Пофамільно, телефони передали охоронців, які були там. Вони є в міліції, в розпорядженні поліції і в розпорядженні Генеральної прокуратури.
Послухайте, будь ласка, тепер такий короткий бріф. Ми дуже уважно і дуже з повагою ставимося до законів України. Дякую за цитування Конституції України. І ви знаєте, наша задача тут захищати права журналістів, захищати право громадян на інформацію. Це комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. І наскільки мені відомо, Конституція України не передбачає можливості бити журналістів за зйомку в публічному місці. Як і не передбачає право втручатися у приватне життя. Це рівнозначні категорії в даному випадку. Що розслідували журналісти, так як вони це повідомили? Наскільки я розумію, низку порушень законодавства. Зокрема, в нас заборонені прямі перельоти до Росії. А вони забороненими. І в даному випадку, якщо такі факти мали місце, чи є щодо цього суспільний інтерес є ключовим? Тут уже українські закони, які це питання регулюють відносно, ми спираємося на міждержавну практику, міжнародну практику. В даному випадку ми керуємося, як професіонали в інформаційній сфері, ми керуємося досвідом і практикою Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини визначає, що політики апріорі є предметом значно більшого інтересу і значно менш захищені в плані приватності, аніж звичайні люди. Тому що їхня діяльність становить суспільний інтерес. І вона може або завдати шкоду національним інтересам, або такої шкоди не містити. І тому увага журналістів до цієї проблематики може бути вищою. І вона є обґрунтованою, ця увага. Такою є справді досвід Європейського суду. І ми не можемо його ігнорувати, оскільки міжнародні норми тут є вищі навіть національного законодавства, і ви це як правник не можете не знати. І в даному випадку ми розслідуємо ситуацію одну. Чи мали право конкретні особи бити журналістів і не давати їм можливості знімати в громадському місці?
Там ніхто не каже, що бити. Навіть сам він не каже, пан Ткач фамілію. Да.
Ну, наскільки я розумію, були факти.
Ніхто не бив.
Да. Не бити,
ніхто не бив.
Мене
було,
є відео.
То ви навіть і не кричали. Давайте так. Відео
є. Якщо треба кричати.
Ні, так вони ж... Давайте. Ви подайте на мене в суд.
Я вас прошу, звертаюся, не принижувати обрати.
Я думаю, що да, тут не турнір з вільної боротьби, де крик означає поразку, а все-таки, я думаю, розгляд по суті правового порушення. І було порушення чи ні, напевно, з точки зору права має визначати відповідні кваліфіковані органи. Тому наш комітет, очевидно, буде звертатися до відповідних правоохоронних органів, взяти під особливу увагу, зокрема, і керівництво правоохоронних органів цю справу. І ми так само будемо тримати це розслідування на контролі, оскільки ми почули про терміни, за які може бути проведене розслідування. І, звісно, і ми, і суспільство, і журналістська спільнота хоче почути відповіді на предмет того, чи мало тут місце перешкоджання журналістській діяльності з боку зазначених осіб. І ви маєте з'ясувати, до якої охорони вони входили. І мені було би дуже прикро, якби вони входили до якогось державного підрозділу охорони. Бо ми вкотре можемо мати ситуацію. У нас, на жаль, дуже багато, ви знаєте, історій, коли фактично люди, які входять до силових і правоохоронних структур, які мають забезпечувати дотримання законодавства, насправді його порушують в контексті журналістів. Саме тому, що журналісти роблять свою роботу в інтересах суспільства. І от і Служба безпеки таких порушень, ну, з нашої точки зору, з позиції нашого комітету, є всі ознаки говорити про те, що і Служба безпеки такі порушення застосовувала безпосередньо відносно прав журналістів. І інші структури, такі як УДО, ми це теж розглядаємо на комітеті. І в нас сидить керівник УДО, і ми говоримо йому свою позицію, що його співробітники перевищили в якихось моментах свої права в контексті забезпечення, верніше, порушення прав журналістів. Так, без перешкодної діяльності журналістів. Тому, якщо це робили охоронці будь-якої приватної особи, ніхто в публічному місці не має права перешкоджати здійснювати професійну діяльність. І вже журналісти визначають, чому вони вирішили в тому місці знімати, і редакція це визначає. Це, я думаю, одностайна позиція членів комітету, яка, до речі, завжди підтримувалася і представником опозиційного блоку, який працює в комітеті. І я не думаю, що в даному випадку вона би мала бути відмінною, оскільки тут комітет займає позицію по максимуму сприяти журналістам у виконанні їх професійних обов'язків. Тому що сьогодні ситуація з дотриманням прав журналістів в Україні є надзвичайно поганою. І нам треба за 171 статтею справи доводити до суду і утримувати судові рішення. Бо безкарність призводить лише до того, що в нас, журналістів, може будь-хто підійти, побити по ногам, по рукам операторів, забрати камеру, і в результаті в нас ніхто за це не несе покарання. Цю практику ми маємо зупинити. І ми би хотіли бачити результативні розслідування у цій сфері. Комітет закликає правоохоронні органи провести максимально швидке, оперативне і результативне розслідування у цій справі. Ми собі правоохоронні органи не будемо підміняти. Я попрошу громадськість також висловитись.
Я вам дуже дякую. Але я не чув, все-таки відносно... Не вбачає комітет та контролюючий орган на сьогоднішній день парламентської республіки, що треба перевірити питання, де є межа приватного життя і взагалі можна ли влазить приватне життя людей. Ви чуєте, те, що ви послались, ви не придумайте на ходу. Те, що ви послались на міжнародну норму, там нема такої норми. Подивіться, як у нас виписано. Якщо він представляє державу, все.
Ольга Валеріївна, прошу.
Я закінчую, я вам дякую. Я хочу...
Так послухайте колегу, Наталю Івановичу.
Ви поставили питання, я спробую вам на нього відповісти, нагадавши вам одну історію з паном Ландіком, депутатом від партії регіонів, який звернувся до Генеральної прокуратури, ще з часів Пшонки було порушено кримінальне провадження. На фотокора інтернет-видання LBUA Макса Левіна за те, що він зняв приватне листування пана Ландіка, там з приводу свого сина щось. Власне, чому журналістська спільнота тоді повстала проти цього, і чому тоді це кримінальне провадження було закрито? Тому що та тема, яку обговорював пан Ландік під час сесійного засідання Верховної Ради, вона була суспільно значущою. Ви пам'ятаєте, що його син там побив дівчину в ресторані, да, і він фактично обговорював, як свого сина відмазати від кримінальної відповідальності. Теж, вибачте за не парламентський сленг. Тому тому будь-який юрист вам скаже, що якщо переважає суспільний інтерес, то ця тема може бути оприлюднена, ця інформація може бути оприлюднена. А дійсно, те, що говорили мої колеги, те, що стосується заборонених прямих перельотів, це ж суспільно важлива інформація, правда? Чому ж у нас так виходить, що всі рівні громадяни, а якісь рівніше? Тому журналісти і цікавляться, з яких підстав прямі перельоти для всіх заборонені, а чому для Медведчука вони не заборонені? Погодьтеся, це питання?
Перельоти
це
чи журналісти?
Ні, чекайте, це суспільно важливе питання? Чому одним можна, а другим нельзя? Не можна. Закон же один для всіх, правильно? Не можна же, ви же в комітеті, який займається теж дотриманням, точніше, правової політики. Да. От, тому, ще раз хочу вам просто вам пояснити, як працює медійне законодавство, як воно функціонує. Права журналіста на роботу в публічному місці є недоторканими, це перше.
Я вам прочитаю статтю 28 і 23 закону про інформацію, там все
межа є приватного життя, межа приватного Понял. Життя публічної особи набагато вужча,
покажіть
ніж...
норму, будь ласка. Нема це, такої норми.
Це норми,
це норми
ми
придумали.
Це норми міжнародних,
це
норми міжнародних конвенцій, які ратифіковані Україною. Це норми правової міжнародних конвенцій, які ратифіковані Україною, і які мають пріоритет над українським законодавством.
На першому місці приватна власність і приватне життя.
Так, це не дебати, колеги. Всі всі мали можливість висловитися.
Я закінчу.
Аеропорт Київ не належить.
По-перше, він належить до режимного об'єкту. Особо небезпечно, ви чуєте? До особо небезпечно. І друге.
Аеропорт
ви знаєте, коли американці поставили, що на перше місце безпечність людини після 11 вересня, коли напали. І ви бачите, ви тут
якби поліція побачила таку ситуацію.
Яку
хлопці,
ситуацію?
Хлопці, як звані,
ви подивіться, які
давайте слово громадськості. Колеги, ви поговорите в залі парламенту. Прошу
найдіть
представника
час.
Громадськості.
Найдіть час, подивіться відео.
Ми також займалися розслідуванням щодо перельоту Медведчука, тим, що займався пан Ткач. У нас є відповіді з Державної авіаційної служби Генерального штабу. Так ось, і це підтверджує саме слова і Сергія Висоцького, про те, що тут здійснюються всі законні процедури. Нам дали відповідь, що пан Медведчук вилітає на Москву з Києва на літаку, який зареєстрований в Нідерландах. Тобто це є не резидентський літак. Він нібито формально юридично до України не має жодного відношення, а пан Медведчук є лише пасажиром цього літака, який прямує рейсом на Москву. Тобто, і це підтверджує те, що лише публічність, яку здійснює пан Ткач, який висвітлює свою діяльність, і може звернути увагу, в тому числі і вашого комітету, на це питання. Ми давно також здійснюємо, саме розслідуємо в рамках законодавства нашого діяльність пана Медведчука. До чого я це веду? По нашим з'явам відкрито безліч кримінальних проваджень щодо діяльності Медведчука, але вони закриваються. Сьогодні є представники прокуратури та поліції, вони з інформаційних довідок, які були їм написані, прочитали вам все. Але ми знаємо, що майже на 100% ці кримінальні провадження будуть закриті. І винні у побитті жінок не будуть притягнуті до цієї відповідальності.
Давайте дочекаємося результатів розслідування, поки що рано говорити це.
Це є, на жаль, досвід такої мови. Тому в нас у громадськості є лише одне прохання до комітету. Тримати такі питання на контролі, тому що сьогодні один журналіст, зараз буде 20 журналістів. Тому що це не зупинить пана Медведчука та його сарату. Вони надалі будуть бити. І будуть вже бити потім і членів комітету з питань свободи слова, якщо їх не зупинити.
Це не має значення. Ми говоримо про факт перешкоджання
журналістів. Його не було. Подивіться, будь ласка, і є справа. Розглядається справа.
Я перепрошую.
Розглядається справа. Презумпція невинуватості. Про що ми ведемо?
Ми, писники громадські, заставимо також якусь пропозицію, що ми готові допомагати, звертатися, отримувати запити інформації. Лише в тісній співпраці ми можемо не допустити знову такі правопорушення.
Дякую. Ми максимально...
Тут пан представник Мельничука читав звідчиту конституцію, але, на жаль, український вибір не дочитував цю конституцію. До чого я говорю? Вони казали про референдуми, і вони провели такі псевдореферендуми в Криму, Донецьку та Луганську. Але вони не читали конституцію, де написано, що питання про зміну території України вирішується лише на всеукраїнському референдумі. Тому зачитайте, будь ласка, конституцію, а потім вже її цитую. Дякую.
Дякую, колеги. Будемо завершувати слухання цієї історії. Ми все-таки на наступний комітет попросимо прозвітувати про те, чи вручені підозри. Я вас дуже прошу все-таки прийти, і це буде щонайменше через 2 тижні, а то й через 3. Так? У нас наступні 2 не сесійні?
Через 2.
Через 2 тижні. Я вас дуже попрошу все-таки і прокуратура, яка в щоденному режимі веде, щоб ми знову винесли цю справу, і щоб ми знову подивилися, що за 2 тижні нам вдасться зробити. Нам, ми не повинні такі розслідування спускати на гальмах. Це не означає, що ми розуміємо там якісь висновки слідства, але ми би хотіли чути про його хід. Даного розслідування, оскільки, ви знаєте, вже надто багато в нас по Михайлу Ткачу накопичилося справ, і сподіваюся, там, що в нас по СБУ, Міш?
По СБУ 4-те закрили кримінальне провадження, ми намагаємося через суд його
виконувати. Там судовий процес.
Тому що немає, начебто немає складу злочину хоча б.
А по УДО?
По УДО, от ми тоді з вами поспілкувалися, була одна слідча дія, мене і оператора допитали. Далі нам сказали, що має поліція передати справу до обласної прокуратури. Відтоді жодного сигналу, жодної слідчої дії, нічого.
Я тоді
а по свадьбі? Про... Що ж ви не кажете?
Так ми ж це про це йде. Це про це йде.
Так і скажіть.
Так, ми ж...
так ви ж, я ж не був.
Так ми його...
А я хочу знати, у пані Оля, можна було піти і де вони пішли, де брачна ніч знімати?
Я вас повідомляю, що в нас на сайті комітету освітлено вами знаходяться, ви можете їх читати, а також аудіозаписи переслуховувати.
Але нам це не цікаво, на відміну від...
Я розумію.
Може є смисл ініціювати засідання Кабміну щодо цієї проблеми? У нас є там профільне міністерство ось підійшло. Щоб ми це розглянули на всеукраїнському рівні, питання безпеки журналістів. Ну, тому що
ви знаєте, в нас є ініціатива, яку, я сподіваюся, парламент розгляне щодо безпеки журналістів і все-таки парламентські слухання проведе. Ми запланували, ми внесли, але ніяк парламент не може це питання проголосувати, парламентські слухання. По Михайлу, давайте ще запросимо і обласну прокуратуру, послухаємо, що там по УДО у нас цей на наступне засідання. Якщо вже Міша в нас буде, і ми, я сподіваюся, почуємо і позицію по УДО, і позицію разом по цій справі. Да? Будемо таким чином намагатися тримати це під контролем, щоб все-таки результативні розслідування в нас з'явилися. Дякую, колеги. Засідання завершено.
Але прохання, Михайло.
Спасибі.
Не спориш,
що ви дозволили.
Ви з цим розібралися, посадили хоча б когось.
Це жарт. Це жарт. Журналіст.
Большой человек. А я думаю, это ваш обоих.
Так, серьезно.